Tak dobrý večer. Téma řekl Tomáš, vnitřní dispozice pro modlitbu, tak snad se z toho nějak zhostím. Povídáme si o modlitbě, tak mi dovolte, abych se na začátek taky pomodlil, už taky proto, abych to moc nepomotal. Náš Pane z Evangelií víme, jak si odcházel do samoty a hovořil se svým otcem a modlil ses k svému otci. My chceme totéž, tak tě prosíme o pomoc a děkujeme za tvůj příklad. Buď s námi, modli se s námi a když to neumíme nebo nemůžeme, tak se modli i místo nás. Amen. Tak křesťanská zkušenost nebo tradice hovoří o čtyřech způsobech nebo o čtyřech formách toho vnitřního naladění či vnitřní dispozice pro modlitbu. Jde o víru a zároveň důvěru, jde o nějakou čistotu úmyslu, řekněme pravdivost nebo férovost, jde o pokoru a chudobu srdce a jde o věrnost a vytrvalost. Vždycky ta dvě slova vyjadřují něco, co je blízké, ale zároveň v něčem rozdílné. My víme, a lidé, či každý z nás by to mohl i dosvědčit z vlastní zkušenosti, že k tomu, aby člověk uvěřil v Boha, potřebuje i jeho pomoc. Říkáme, že je to víra je také dar, takové to, kdy to přeskočí, kdy mi to dojde, kdy řeknu aha. Nejde to tedy bez Božího daru, bez Ducha Svatého, ale zároveň víme, že víra, a máme to i vyzkoušené, prostě je taková lidská kvalita. Uvádí se takový klasický příklad ze školy, když nám pan učitel nebo paní učitelka tvrdí či učí, že Sicílie je ostrov, no taky věříme, protože má smysl ji věřit, je důvěryhodná, je to dobrá autorita. Nikdo z nás tam neletí, aby si to obeplul, že je to skutečně ostrov. Takže někomu věřit není v rozporu s lidskou svobodou, ani to není proti lidskému rozumu. Když člověk uvěří v Boha a důvěřuje mu a bere jeho slova vážně, tak je to vlastně podobné jako v našich lidských vztazích, třeba jako ve vztahu přátelství nebo lásky. Tomu, kterého mám rád, kterému důvěřuji, tomu jsem něco slíbil nebo chci jít s ním. Ve vztahu k Bohu je to tedy podobné. Není to nerozumné. Zároveň se můžeme ptát, jaký je třeba rozdíl mezi tou vírou a důvěrou. Řekl bych, že důvěra je konkrétní projev víry. Víra je něco obecného. Pořád platí, že Sicílie je ostrov. Nebo věřím tomu, že co je v Bibli, je nějak pravdivé a má smysl. Ale pak v konkrétní situaci, když mi třeba přijede na zastávku autobus a já nastoupím, tak teď důvěřuju tomu řidiči, že je fit, že není opilý nebo něco takového. A v konkrétní situaci se také projevuje moje víra jako důvěra v Boha. Mám tam ten citát z Markova evangelia. Ten příběh je širší, když si to najdete, tak se tam vypráví, že za Ježíšem přišel otec s nemocným synem a úpěnlivě ho prosil, aby ho Ježíš uzdravil. A on mu říká, můžu, všechno je možné tomu, komu věří, tomu kdo věří. Jakoby se ho zeptal, věříš? A ten otec tam to vystihuje, říká nahlas, já věřím, pane, ale pomoz mé nedůvěře. Obecně věřím, ale v tuhle chvíli, v tomhle případě, potřebuju pomoc k tomu, abych měl důvěru. Pak je tam ještě citát z Markova evangelia, to je známý příběh, který se odehrál u Jericha. Na Ježíše tam volá slepý Ježíši synu Davidu, smiluj se nade mnou. A mnozí, včetně Ježíšových apoštolů, ho uklidňovali, chtěli ho umlčet, ale on křičí dál: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Tak to je taky známá věta, kterou používáme někdy i v modlitbě. Ta důvěra, nebo až takový atak, takové naléhání na Boha, aby Pán vyslyšel jeho prosbu, protože chce vidět. Ta druhá vnitřní dispozice je to čistota úmyslu. V podstatě se tady říká, nebo se tím chce říct, že nemohu dost dobře prosit Pána Boha za něco, co je zlé. Tomáš Patarý má vždycky nějaké humorné příběhy na odlehčení, tak já mám taky jeden v tomhle smyslu. Možná to znáte, jak rybář vytáhne zlatou rybku a ona mu říká: pustně rybáři, splním ti jedno přání. A on říká: splníš? No tak dobře, já si přeju, aby sousedovi zdechlo prase. Takže to není zrovna láskyplný úmysl, že? Tak je to tak trochu jako přitažené za vlasy, ale je dobré se ptát svého svědomí i Pána, jestli moje motivace je dobrá. Na druhou stranu nemusíme být nijak úzkostliví, nemusíme si troufnout Pána Boha poprosit i o něco, o jehož dobrém smyslu třeba můžeme i trochu pochybovat, protože on si to přebere, to taky. Můžeme se prostě modlit bez strachu a bez úzkostlivosti. To je taky někdy trošku takový problém, že si třeba říkáme, já se vlastně ani neumím pořádně pomodlit, já se začnu modlit a teď mě ty myšlenky někde běhají a vzpomenu si na toho a na toho. Důležité je, že mám ten úmysl upřímný, že se chci modlit a Bůh to ví. A i když jsem roztržitý, tak zná můj dobrý úmysl. Nebo se taky někdy říká, že vlastně ty naše roztržitosti, to, že nám ty myšlenky utíkají někde stranou, vlastně nejsou úmyslné. To kdybych třeba jsem to dělal někdy jako dospívající, že jsem přišel do kostela na mši, my jsme chodili celá rodina, ale aby mě to uteklo, tak jsem měl pod lavici nějakou indiánku, takhle jsem si četl. Tak to bylo úmyslný, že jo? To bylo plánovaný. Ale já se chci modlit, nebo chci být v kostele a vnímat to, zpívat společně, modlit se s druhými. A jestli mi do toho něco vskočí, že mám někomu zavolat, nebo někomu něco vyřídit, že mám jít nakoupit, tak je to vlastně přirozené. Papež říká, že naše modlitba, když se nám tam objevují lidi, které máme rádi, o které máme třeba starost, tak naše modlitba pak vlastně dostává taky jména a konkrétní tváře. Takže ta modlitba má i svoji kvalitu, i když nám třeba chybí takový ten pocit, že jsme se pomodlili opravdu úplně jako, že jsme dobří, jako jo, to nám může někdy chybět. Rozhodně nemá smysl modlitby opakovat, dávat si to jako za trest. Zase jsem se ten Otčenáš nepomodlil, jak si s plným soustředěním, tak znova a znova. To ne, ne, ne. Takhle nás Pán Bůh netrestá. Je tady úryvek z Janova evangelia, kdy jeden z Ježíšových apoštolů, to je taková, myslím, hezká epizoda, Filip vyhledal Natanaela a řekl mu, našli jsme Mesiáše, syn Josefa z Nazareta. A Natanael byl ze sousední vesnice a říká, co z Nazareta? Co tam odtud může přijít dobrýho? To snad ne. To jsou takové ty dědi, kdy se vesnice hádají. A Filip mu říká, pojď a přesvědč se. Ježíš viděl toho Natanaela a i když věděl, že ho kritizuje, tak říká, to je pravý muž, pravý Izraelita, v něm není lsti. Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkovníkem. A komentáře někdy říkají, že to byl takový zvyk v Ježíšově době. Bylo vedro a lidi, kteří se chtěli pomodlit, tak se postavili někde ke stromu a třeba měli v ruce i nějaké modlitební pomůcky, řemínky nebo svitek. Takže Ježíš o něm viděl, když ho viděl pod fíkovníkem, tak věděl, co je to za chlapíka. Ta třetí dispozice nás vzve k tomu, abychom byli pokorní a chudí srdcem. Pokora vlastně znamená, pokora není to, že říkám já nic, já muzikant, já nic ničemu nejsem, po mně nic nechtějte. Pokora, jak víme, je vědomí pravdy o sobě, takový jsem. Pokorní lidé znají svá omezení, vědí, že potřebují pomoc druhých občas, ale také vědí o svých darech, o svých přednostech nebo o tom, co umí, čím by mohli být prospěšní. Pokorní lidé vědí, že si nestačí sami, že člověk je tvor společenský, znají i své hříchy, i potřebu Božího milosrdenství. A ta chudoba srdce je to vlastně, tak jak tam mám poznamenaný ten citát z Matouše, je to vzato z blahoslavenství. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Chudý v duchu, chudý srdcem není ten, kdo je nějak, jako, že mu to málo myslí. Ta chudoba srdce je v tom, že dokážu přijmout dar. A možná, kdybychom se trochu zamysleli, tak by si každý z nás třeba vzpomněl na nějakou epizodu, na nějaký moment, kdy to úplně snadný nebylo. Někdo nás něčím překvapil, něco nám dal, jen tak velkoryse. Já jsem si říkal, tak to snad ne, to je blbý, ne? Ale Bůh je velkorysý. Smíme tu zkušenost udělat a ten, kdo je chudý srdcem a tu dispozici potřebujeme, ten dar umí přijmout. Dokáže se postavit před Boha, tak obrazně řečeno, s prázdnýma rukama. Nestydí se za to, že něco nemá, něco potřebuje a nevadí mu o to prosit. A tak je tam ten známý úryvek z Lukášova evangelia, kdy do chrámu přijde farizeus a víme, jak se tam modlil, a přijde celník a ten se modlí právě jako pokorný a chudý srdcem. A poslední, ta dispozice, uvádí, nebo to formuluje jako věrnost a vytrvalost. Že v modlitbě bychom měli být věrní. A věrnost přeci nejde dost dobře nacvičit nebo nařídit. Věrní jsme tomu, co máme rádi, nebo čemu jsme uvěřili, to je vlastně totéž. To neznamená, že nemám nějakou pochybnost někdy, nebo že se mi třeba nezdá, že jsem málo věrný, nebo že mám nějaké nedostatky, ale na dně srdce, na dně mého nitra je to vědomí, že si Pán Bůh zaslouží moji pozornost a moji lásku. Láska také osvobozuje. Říká se, že v lásce nemá strach místo. Znamená to také, že věrnost a vytrvalost neznamená, že budu jaksi úzkostlivě a do puntíku modlit všechno nebo odříkávat všechno, co jsem chtěl nebo co jsem slíbil. Tady je určitá past. Někdy se objeví další potřeby. Ještě je dobré se modlit za to a ještě za to a ještě za to. Někdy lidé z takové dobroty srdce to slíbí, že se budou modlit jeden Otčenáš za toho a za toho a za toho. Někdy to mají lidi tak, že si řeknou, jak jsem dobrý, kolik jsem se toho pomodlil. Ale ruku na srdce, to se přeci nedá řetězit do nekonečna. Takže o co vlastně jde, když ne o to, abych se konkrétně pomodlil za všechno? Jde právě o tu věrnost a vytrvalost. Věřím tomu, že má smysl se modlit a v tomhletom úmyslu chci setrvat. Řekl bych prakticky, je dobré se ráno pomodlit a večer taky. A může to být ráno třeba úplně jenom zlomek času a večer to může být třeba o něco déle. Ale tak prostě v této chvilka, i když mám třeba večer jenom těch 5 minut, kdy se opravdu mohu postavit před Boha jako ten pokorný a chudý srdcem a říct, pane, tak tady mě máš a prosím tě, a teď se mi třeba něco vybaví. Jde o to, že se do toho postoje modlitby jako postavím. Ne o to, že všechno vyjmenuju, všechno odříkám. Tím samozřejmě neříkám, že někdy je dobré se modlit víc a třeba dlouho, ale to si můžeme naplánovat. Tak jak si plánujeme výlety nebo nevím co všechno. Vytrvalost. Vracet se k tomu, že se chci modlit, že to má pro mě smysl. Být s pánem a mluvit s ním je pro mě důležité. Izajáš, a je tam zase ten citát, z proroka říká, že Bůh je věrný. Žena nemůže zapomenout na své děťátko, na své pokládko. A i kdyby snad zapomněla, já na tebe nezapomenu, Izraeli, Sione. Vyril jsem si tě do dlaní a tvé hradby mám před očima stále. Tak tolik obecně. Dovolím si k tomu přidat jeden příběh či jedno svědectví, ale je to z knížky a je to ze života Dona Boska. Je to z okamžiku, kdy mu bylo velmi úzko, protože už měl kolem sebe ty svoje děti, ty kluky, ale neměl žádný prostor, kde by je mohl aspoň v neděli, kde by se mohli sejít a mohli mít ten program, kterému říkali oratoř. A tak tady vzpomíná v roce 1846, že nastala poslední neděle, když se mohl na tu pronajatou louku naposled svolat svoji oratoř. Bylo to na květnou neděli, 5. dubna. Všichni na mě viděli, že jsem v úzkých. To odpoledne jsem dlouho a upřeně hleděl na množství hrajících si dětí. Bylo jich mnoho. Byla to velká žeň páně, ale bez dělníků. Byl jsem tady sám, vysílený s podlomeným zdravím. Kde je budu moci ještě shromažďovat? Odešel jsem trochu stranou, to jsou jeho osobní vzpomínky. Abych se o samotě prošel a uklidnil se, ale dal jsem se do pláče. Bože můj, zvolal jsem, proč mi neukážeš místo, kam mám přenést svou oratoř? Dej mi poznat, kde to je, nebo mi řekni, co mám dělat. A jen jsem ta slova vyslovil, přistoupil ke mně jakýsi Pankrácio Soláve, trochu koktal a obtížně za sebe pravil. Je to pravda, že hledáte místo pro oratoř? Takové místo existuje, pojďte si ho prohlédnout. A zavedl ho tam o kus dál, kde si potom pronajal takový jednoduchý domek, vlastně kůlnu, kde to všechno začalo. A to odpolední, ten odpolední příběh ještě pokračuje. On se domluvil, podepsali smlouvu, nebo si to jenom řekli ústně, a Don Bosco vzpomíná, rozběhl jsem se ke klukům, svolal jsem je k sobě a začal jsem volat. Radujme se, máme oratoř, z níž nás už nikdo nevyžene. Měli jsme velkou radost a nevěděli jsme, jak ji vyjádřit. Panna Maria, kterou jsme toho rána byli prosit v kostele, nás vyslyšela. Na poděkování za její přímluvu jsme si klekli do trávy a pomodlili jsme se růženec. Tak tolik, Don Bosco. Čas nám ubíhá. Snad ještě krátký komentář k těm domácím cvičením. Navrhuju 3. Kratičkou ranní modlitbu, která spočívá jenom v tom, že uděláme kříž. Třeba hned po probuzení. Nebo při vstávání. Dřív, než začneme nějakou činnost. Protože vědomě udělat kříž a začínat den ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to má smysl. Můžeme to říkat i jinak. Začínám s důvěrou v Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo buď dnes se mnou, Otče, Synu i Duchu Svatý. Tak to je jeden návrh. Dostanete to potom vytištěné na těch textech. Druhý takový návrh je večerní modlitba. Večerní modlitba řekněme, rozjímavá nebo vnitřní, a to tak, že ten text modlitby můžeme spojit s rytmem dechu. Zkušení lidé říkají, že to někdy pomůže se uklidnit. Takže když si sednu na židli, je dobrý si sednout. Jo? Kdybychom si lehli, tak usnem. Je sedět v křesle, je nebezpečné. Sednout si na židli, tak jako tady. A při téhle modlitbě se často používá právě ta modlitba toho slepého mládence u Jericha. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Říkám si to v duchu, když se nadechuju, mohu říkat Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. A nebo svatý duchu, sestup k nám. Zkuste. A potom je tam takové jako domácí cvičení, tak jak jsme probrali ty čtyři vnitřní dispozice, tak si to zkuste třeba položit tu otázku, ty otázky týkající se těch jednotlivých dispozic sami sobě. Třeba, jak se u mě právě potkává ta víra a důvěra? Ježíš se zeptal toho otce, věříš? A on říká, věřím, pane, ale pomoz mé víře. A takhle je to tam dál. Jsou to otázky víceméně spojené s těmi tématy. Jsem schopna říci pánu, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Jak zápasím já s roztržitostí. Jsem schopný říci pánu, pokud prosím o hlouposti, neber mě vážně. Nevadí mi být chudý srdcem nebo chudá srdcem a co mi brání vytrvat v modlitbě. Snad ještě jedna poznámka, když o tom chviličku přemýšlím, tak nezůstaňme jen sami u sebe, ale zkusme to taky jako, jak si probrat s pánem. Tak já to vidím takhle, takhle je to s mojí vytrvalostí. Vidíš to taky tak, pane? Řekni mi, jak to opravdu je. Vlastně už to přemýšlení tak trochu jakoby propojit s modlitbou. Jo, a pak je tam ta naše školomecká prosba, ale zároveň užitečná, když vás tedy napadne nějaká odpověď na těle šest otázek, tak si to poznamenejte si to, prosím, stačí stručně, protože to může být potom dobré téma do skupinky, až se sejdete. Kdybychom si to nenapsali, tak si to většinou už nevybavíme, alebo ne tak přesně. Tak, to je všechno. Děkuju za pozornost.